Gepler Adaqlı Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 23. sentyabrı, Keptanın 1. günü. Keptanın cemgü Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günnaki yağdaya göre valyuta sevdugarlarına karşı reytler geçirliyar. Karabağlar'da doğruların bakası neçe diyen atlen çap eden havarımız çekiyar. Türkmenistan'ın milli manadın hümmeti ulu mesele bolmağına galiyar ve bu yağdaya ile nağlı havarlar dine karasız neşirlerde sosyal medyada peyda oluyar. Şeyle de bu hepte Behrden etrafının iki ovasını basan sil varada kavarma köpek olupdur. Türkmenistan sil, su coşması, yerlenmesi yali tebii hadiseler varada kem ilata havar vermeği zerur hesaplamayar. Türkmen mekteplerinden verilen atestatları nastirifikasi ettirmeklik Rusya'da ulu mesele öğürlüyer denatlen çap eden havarmız. Çeşmelerin mağlumat esasında Türkmen Oğan Gal Geçircisinin düğün tutmak davarasının gözçün edilen nuvarıdaki mağlumatımız hem en köp okulunların beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte Aşkavadın maya oyumlarını çekmek kuavatınla kıyınçılıklar vardı çap eden sinimiz köpekollü. Yerli hünermen Türkmenistan'ı maya oyum kuruşuğunun esasan 4 mesele bağlılığını öne sürüyer. Belki şu ve beylik havarlarıyla bağlılıkta siz hem öz fikirlerinizi, belliklerinizi aydarsınız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Habarlardan meýlum bolşýaly, prezident Berdimuhammedow 17 sentýabrda Gazagystanyň Astana şäherine geçirilen Merkez Aziýa Germaniýa sammitine gatnaşdy. Türkmen lideri Astana'da eden çıkışında Merkez Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini maksada laýyk hasaplaýanyny aýtdy. Serdar Berdimuhammedow'un Merkez Aziýa Germaniýa formatyna geçirilen ikinji ýokary derejeli duruşlukda bellemegine görä bu taraplaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Emma Aşgabatyň tasarruf siyasatdaky goşa durnak içindäki açyklyk we öýdary düşünişmek ýörelgelerine ýakynyň syn edýän yerli syýnçy diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmeginiň Türkmenistan wagtyna aýdylanyna diňe bemganyň çägini däl. Eýhem Merkez Aziýa ýurtlarynyň öýdary integrasiýa meselesinde hem sözden aňryk geçmeýändigini aýdýar. Onuň pikirçe iş edilenine mysal üçin German kansleri Olaf Scholz bilen özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň baglaşan migrasiýa alalaşy ýaly müňlerçe adamyň durmuşuna täsir edecek çareler görülmeli. Sonki yıllarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yali yurtların yolbaşılarının tädelenme ulen özara katnaşık. Iktisadi hizmattaşlık meselelerine kevr edimlerin edilenliği havar verildi. Ama onlarca Özbek asırlı studentin Türkmen Özbek serhedinden geçirilmezliği yali havarlar Aşgabatın yapıklık ve hiçbir açık düşünürüş vermezlik pozisyasını bir saklanýanlygyny görkezdi. Aşgabatyň pozisiýasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy babatynda hem aýdyň bolmagyny galýar. Kazakstan, Özbegistan we Kyrgyzstan tarapyndan gol çekilen şertnama türkmen tarapy içerki prosedura meseleleri çözülen wagtyna gol çekmeli diýip Aşgabatly syýnça aýtdy. Bu şertnama sevit yurtlarının sövda, maya oyum, senagat, ov hazırlığı, ulov, logistika, energiya, siyahatçılık uğurlarındaki hizmattaşlığını çünleştirmeğini, transport potensiyalini östürmek, tədi demir yol, yol, hova ve su aragatnaşığını dörötmek, terkedaşı transport amallarını yönü köyleştirmek yali zerurlukları nazarda tutyardı. Berdimuhammedow Astana'da eden çıkışını iktisadi hizmattaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni vurgedek tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sövda, maya koyum hizmattaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behviyetlerine layık geliyarken de onu östürmek ve yengeltmek için